Täna oleme jälle kolmekesti. Minu nimi on Hannes Vanaküla.
Mina olen Marika.
Ja mina olen siis Martin ja meie oleme siis nii-öelda Eesti paganad. Ehk nagu rahvas armastab rääkida tegelikult, et siis maagid ja tegelikult me oleme siis värvilised maagid ja Eesti paganad, kes toetuvad omale jõule. Ja mis me siis tahame? Me tahame rahvale anda edasi valgust, ehk nad avaksid. Ehk et nad avaksid oma silmad. Ja ma annaksin siis jutu järje üle Hannes Vanakülale, meie juhile ja õpetajale.
Nii, ma mõtlesin sedased kordaks võibolla lühidalt eelmise saate teema veel üle. Et võibolla on keegi, kes ei ole kuulnud ja kui nüüd pole eelmise saadet kuulnud, võivad jääda tühikud sisse. Esiteks, me ei vaatleme praegust maailma, mis asub eluenergia meres ja visioonmaailmakest, mis võtab eluenergia merest baase külgset eluenergiat ja muudab selle inimestele söödavaks. Kuidas me võiksime seda nagu mõista, mis asju on eluenergia? Eluenergiat, mis on küll kahjuks otse mitte millegiga mõõta, aga me näeme seda inimestest. Kui inimeses on olemas eluenergia, siis ta on töökas, tal on elutahe, ta on rõõmsameelne, ta aitab teisi inimesi, aga kui inimeses puudub eluenergia, siis ta on masenduses, depressioonis, ta ei suuda enam suhelda teistega, ta muutub ebameeldivaks, hakkab teisi ründama, teisi halvustama. See on nüüd see teine pool, kus on eluenergia puudus. Ja me praegugi vaatamegi siis visioonmaailmakest, mis muudab ürgse eluenergia inimestele kätte saadavaks. Selleks, et seda eluenergiat muuta ühest vormist teise, peab olema tekitatud visuaalmaailm. Visuaalmaailma võiksime defineerida inimeste ühiskondlik osa. Toome mõningad näited. Üks visuaalmaailmatest on keel, ehk rahvus. See on selline visuaalmaailm, mille kohta meil nagu pretensioon ei ole. Ja kuna meil pretensioon ei ole, siis me ei taha ka teda muuta. Ütleme niimoodi, et rahvusegregori idee on, et inimesed saaksid omavahel suhelda. Ja nüüd kõik ühtekeelt rääkivad inimesed on ühes visuaalmaailmas, ehk rahvusegregoris. Visuaalmaailmasid on ka teistes vormides. Näiteks firma. Firma on ka mingisugune visioonmaailmake, mille eesmärgiks on midagi toota. Sellised kõige väiksemad visioonmaailmakesed on perekonnad. Ka nemad on pisiksed maailmakesed oma reeglite, oma nägemuste, oma hoiakutega. Siis võiks visioonmaailmaks nimetada ka riiki. See on juba suuremat sorti visioonmaailm. Tema koordineerib nagu inimeste sotsiaalset elu. Sellised suuremad visioonmaailmad on näiteks majandusmaailm. Me teame ja oleme õppinud koolis erinevaid majanduskordasid, alates feodalismist, ürg, orjaduslikust korrast, siis me teame sotsialismi ja nüüd me elame kapitalismis. Ka see on visioonmaailm, mis on hästi suur ja hästi globaalne ja ta annab, reguleerib tootmist. Siis on visuaalmaailmadest, võiks ka nimetada, usk. Ja võtta siin, usu visuaalmaailmas ongi kõige suuremad kalad sees, sest praeguses maailmas on kõik ususüsteemid suured. Võibolla kuskil, midagi hästi pisikest on jäänud kuskile, aga kõik suured usundid, alates kristlusest, muhameedlusest, lõpetades ka seal Indias, on kõik ainujumala süsteemid. Ja see ainujumala süsteem ongi kogu see häda ja õnnetus meile. Siis on ka visioon maailmades, võiks nimetada ka mafiastruktuure. See on grupp inimesi, kelle eesmärgiks on välismaailmast haarata hüvesid ja neid endale kantida. Eelmises saates siis rääkisime viljastuspulgast. Viljastuspulka saame väga hästi defineerida ja väga lihtsalt. Viljastuspulk on meesaspekt ja ta on elumõte, idee. Ja naisaspekt on mul, ehk ta on nagu visuaalmaailma toorik. Nüüd kui mees saab oma villastuspulga panna sisse naise mulli, siis tekibki automaatselt luuakse visuaalmaailma. Alguses on ta pisikene, kui sinna visuaalmaailma liita igasuguseid komponente juurde, siis ta kasvab. Ja sinna visuaalmaailma hakatakse tõmbama inimesi, energiaid, isegi mingisugused alam visuaalmaailmakesi. Ja nüüd võibolla, kuidas see mehanism toimib, mis moodi sinna visuaalmaailma tõmmatakse. Ta on tegelikult väga lihtne. Mida naine peab enda omaks, selle ta tõmbab ka automaatselt enda mulli. Loomulikult see mull peab olema viljastatud. Ja nüüd võibolla veel mainiks neid. Seda, et villastusvõimelise mehi on tegelikult maailmas väga vähe. Need on need mehed, kellel on välja kujunenud oma isiklik elumõte, oma isiklik idee, eesmärgid ja sihid. See tuleb välja siis, kui mees ei esita elule tingimusi. Kuidas seda nüüd lahti mõtestada? Vaata, kui mees näiteks tahab, et tast ei räägitaks halba, siis ta esitabki juba elule tingimuse. Ja nüüd, kui ta tahab põgeneda halva arvamuse eest, siis ta alateadlikult jookseb kuhugi mulli, sellisesse mulli, mis kaitseb teda teiste negatiivsuse ehk halva arvamuse eest. Selline mees ei suuda arendada välja iseenda villastuspulka ehk ideed. Selline mees kasutab juba ühiskonnas valmis olevaid ideid ja võtab need omaks. Ta võtab selle omaks läbi naise, sest naine, kelle sees on juba villastuspulk, saab teha ideedest koopiat ja neid ulatada meestele ja sealsetel olevatele elanikele. Nii võibolla mida veel peaksime teadma, et kui me oleme kuskil mullis, ehk visuaalmaailmas, siis me ei, tegelikult ei saa kätt tõsta idee vastu. Noh, me teame näiteks usumaailmas. Seal on omad ideed, omad reliikviad. Me teame, et üks reliikviatest on piibel. Näiteks inimene, kes on kristlikus ususüsteemis, tema ei suuda kätt tõsta piibli vastu. Ja siin meie paganad olemegi teinud sellised väikseid teste, kas inimene asub usumaailmas või ta ei asu. Noh, nüüd on küll sellised karmid meetodid, aga ma olen öelnud, et kas sa suudad näiteks piibli põlema pista. Aga kui inimene ütleb, et ta ei ole kristlane ja ta ei suuda seda teha, siis tegelikult ta on ikkagi kristlikus süsteemis sees. Need on jah, sellised katsed, kuidas me teeme selgeks, millises maailmas inimene on ja millises maailmas ta ei ole. Noh, me teame ka näiteks moslemitel on ju see Koraan nii püha, et katsu midagi selle kohta öelda, siis lõigatakse sul kohe kõri läbi. Sest see visuaalmaailm kaitseb oma ideed. Et nüüd on selline väikene kokkuvõte sellest mulliste ideest tehtud. Ma võibolla laseksin vahepeal ka rääkida teistel, ennem kui me läheme tänase kuue teema juurde.
Räägiks seda, et mull on ju tegelikult see koht, kus säilitatakse. Naine peab sinna panema oma maja, oma auto ja oma lapsed, siis need on kaitstud, hoitud, edenevad, arenevad ja on heas seisus. Ärge pange sinna meest. Mees peab olema väljas ja mulli kaitsma.
Nii, lähme siis järgmise teema juurde. Kui on nüüd maailmast leidunud kaks inimest, kes on loonud visioonmaailma, mees, kellel on villastuspulk, ja naine, kes on võtnud selle mehe villastuspulga endasse. Ta peab võtma selle originaal, ehk ta peab olema esimene naine, kes selle idee endale omaks võtab. Füüsiliselt toimub ta niimoodi, kui naine ei esita mehele ühtegi tingimust. Ehk see mehe idee on tema jooks püha. Nüüd, kui see visioonmaailm on tekkinud, siis ja see visioonmaailm soovib laieneda, siis ta peab leidma juba endale meeskonna. Ehk meie nimetame, paneme selle visioonmaailma jumalat paika. Kui me võiksime defineerida idee ja mulli omaniku nagu peajumalateks, siis nüüd tuleb järgmised kaheksa paari, need võiksid olla siis nagu esimese klassi jumalat või nagu eliit. Ja siis ongi niimoodi esimene paar, mille nad otsivad, on filter ja kristallaju. Kui nad nüüd leiavad selle paarikese, siis tekib sinna visuaalmaailma energiaallikas. Ehk meie mõistes me nimetame, et tekib valgus Jumal. Ei. Kuidas sinna nüüd leida see õige inimene? Tingimused mehele, ehk kristall ajukandjale, on see, et ta peab suutma mõista ümbritsevaid protsesse, ümbritsevaid inimesi ja kirjeldada neid. Mida tõesemalt ta kirjeldab, seda rohkem ta suudab jõudu nagu muuta. Ehk kristallaju on selline element, mis võtab kas info, muudab selle inimestele arusaadavaks, võtab energia, muudab selle inimestele arusaadavaks või ütleme söödavaks. Noh, toome võib-olla sellise analoogse näite loodusest. Me näeme, et päike on meeletu energiaallikas. Seal on seda ressurssi meeletult. Me võiksime, ma ei tea, mida ehitada. Aga tegelikult me ei saa seda kätte. Ja loodus on kui nagu protsessor, mis haarab päikese energia, muudab selle fossiilkütusteks. Ja meie saame kasutada tegelikult fossiilkütuseid. No, tänapäeva teadusorjanedes me oskame ka päikese patareidest saada energiat, aga see on väga väike protsess. Ühesõnaga, meie tarbime siiski ainult planeedil olevat valmis energiat. Ja nii on ka selle mehe kristall ajuga. Ta saab võtta elumerest energiat ja muuta selle mullis olevate, ehk selle visuaalmaailmas sees eksisteerivatele inimestele söödavaks energiaks.
Ühesõnaga energiamaailm koosneb üldiselt ka erinevatest energiatest. Ja need terminid on muidugi väga erinevad, kuid siiski rahvale öeldes on see nagu jumalus, ehk erinev energiamaailm siis. Jumalus on siis energia, mis läheb laiali väga palju erinevateks energiasüsteemideks, kuid rahvale tahetakse sisse panna nii öelda usk, ehk erinevad usulahud, mis tegelikult pimestavad rahvast ja mis tegelikult ei mõtesta lahti üldse termineid ega ei anna ka jõudu, vaid vastupidiselt kavalalt võtab selle jõu ära. Kuid siiski ma annan nüüd jutu järje siis edasi Anne selle.
Noh, toome võib-olla veel ühe näite kirjelduste tegemisega. Võtame sellise loodusjõu nagu elekter. Algselt tõlgi inimesed nägid ainult välku. Nende jooks oli see mingi loodusjõud, mis tegi pauku ja võis mind ära tappa. Nüüd tekis üks mees, kes hakkas lahti mõtestama, mis asi on elekter. Ta jõudis tulemusteni, et see on elektronide liikumine, et kui nüüd seda mõõda juhet õieti suunata, genereerida, me saame ühe jõu ehk loodusressursi, mille me saame panna tegema palju igasuguseid asju. Ja näete, tänapäevaks me elekter on meile juba igapäeva elus asendamatu ütleme, kütus või liikub panev jõud. Ja niimoodi ongi, et kõik energiat, mida rakendada, me peame tegema neist kirjeldused. Ja nüüd need inimesed, kes selle kirjelduse omaks võtavad, saavad ka samamoodi juhtida energiaid, informatsiooni, ehk kirjelduse andja on nagu filosof teadlane, kes on toonud inimestele valgust. Ehk me, siin me võimegi defineerida, et valgus polegi ju mitte midagi muud kui teadmine, kuidas asjad toimivad. Aga siin ma tahaks ka veel võibolla olulist nüantsi mainida, et kui meil on hea kristallaju, ehk hea analüüsi, sünteesi võime, siis ta ei saa ikkagi seda üksinda energiat tootma hakata. Tal on vaja naist ja ta vajab sellist naist, kellel on selline element nagu filter või plaatrüü. See peab olema naine, kes on avameelne, ehe ja aus. See naine peab tahtma teenida meest. Miks ta peab tahtma? Sest naine on nagu sünnikanal. Nüüd kui mees vaatab, et tal on mingisugune süsteem, aga mingis süsteemis on kuskil auk, siis naine peab selle puuduva energia kohale tooma. Tooma üks näiteks. Selleks, et noh, võtame kasvõigi lihtsa firma. Me midagi toodame, aga meil on võibolla puudu üks inimene, kes teeb valmis mingisuguse olulise detaili. Ja siis see naine peab leidma välismaailmast selle inimese, kes saab selle ülesandega hakkama, tema peab ta nagu sisse tooma. See on nüüd nagu näide sünnikanalist ehk naisest, kes peab olema selle kirjeldaja mehe kaasa. Ja samamoodi saab see naine ka tõmmata energiaid. Nüüd, kuna me vaatame seda elumerd, siis inimeste sees olevad energialiike, eluenergialiike on 10 tükki. Ja selleks, et tõmmata elumerest neid energialiike, peab see naine suutma nagu tajuda või läbi lasta kõik 10 nurka. Toome mõningad näited. Üks jõududest on puhastav jõud. Meie nimetame ka seda põrgulikuks jõuks. Seda jõudu hakkab siis naine tooma visuaalmaailma, kui ta on üdinisti aus. Ta räägib kõik ära, mis ta tunneb mehele. Ta ei valeta, ta ei vassi. Nüüd mees võtab need tunded, hakkab analüüsima, miks see niimoodi tekib, kus ta tuli. Ja kui ta on need kõik läbi analüüsinud, ja ta nõiet analüüsid, siis ta suudab seda jõudu juhtida. Võibolla tooksime illustreeriva näite sellisest emotsioonist nagu viha. Viha tekib meisse siis, kui keegi meist madalam arengutasemel tahab meid allutada, enda heaks tööle panna. Nüüd, kui mees, kes teeb kirjeldusi, tahab teada, kes meid valitseb, meist madalam. Sest ütleme niimoodi, kui meist valitseb meist kõrgem, siis ei ole mitte mingisugust probleemi, sest kõrgem kunagi ei himusta madalamat. Alati himustab madalam kõrgemat. Ehk füüsilises maailmas tease direktor ei himusta mitte kunagi lihttöötaja kohta. Ja kui ta seda tahaks, tal ei ole mitte mingisugune probleem ka minna lihttöötajaks. Alati himustavad madalamat kõrgemat. Ehk lihtsalt töötajad tahavad teha karjääri jõuda firma omalikuks. Seega, kui meid juhib meist kõrgem, ei ole mitte kunagi probleeme, sest kõrgem juht hakkab meid edasi viima, ehk paneb meid arenema. Madalam juht hakkab meid pidurtama, toimub taandareng. Ja kui see madalam juht hakkab arendama, siis see tekibki tegelikult meis viha. Viha on keha reaktsioon, mis ütleb, et sa allud madalamale ja temasse tuleb hävitav jõud. Ja nüüd, kui ongi see kirjanduste tegija mees, ehk päike, tahab vabaneda madalatest juhtidest, siis ta annab nagu selle impulsi oma naisele, see naine ammutabki siis puhastavat jõudu, mis hakkab nagu toob välja need tunded inimestes, viha impulsid. Nüüd, kui see kirjelduse tegija oskab anda õige kirjelduse vihale, ehk defineerib ära, et viha ei ole mitte midagi muud, kui keha reaktsioon hävitada endast madalam juht. Ja nüüd, kui ta selle teadmise suunab õigesse kohta, ehk oskab näha ka neid madalaid inimesi, siis ta puhastub. Aga kui meil puudub kirjeldus, siis inimesed seal maailmas on vihased, nad peksavad ühte teist, aga tulemust ei ole asjal. No, võibolla ma tooksin ühe väga elulise näite just usunditest. Ma mäletan, et kunagi ma elasin nagu vanaemaga ühes toas. Ja järsku ma tundsin meeletud viha. Mõtlesin, kus see tekib mulle? Tahaks nagu üles tõusta ja kellegi peks anda. Siis ma vaatasin, minu vanaema palvetab. Ja täpselt see aeg, kui ta mu palvetas, tekis mul viha. Aga noh, loomulikult tema kui vana inimene mõtles minust, et mul hästi läheks ja siis palvetas minu nimele. Aga palvetamise keegul ta oli tegelikult ühenduses kristliku Egregoriga. Aga kahjuks kristlik Egregor on väga primitiivne. Ja kui sa nagu allud sellele süsteemile ja sa ei ole primitiivne, oled vähem natuke juba arenenud inimene, mõistad maailma ja natuke värvilisemalt, siis see mõju, ütleme niimoodi, kui sa oled kõrgemas arengu kui see süsteem ja allud sellele süsteemile, siis see süsteem hakkab siit kokku pressima. Aga keha reageerib sellele viha impulsina. Ja ta tahab nagu vabaneda. Aga nüüd, kui mina, ehk mees ei oleks seda mõistud, kus see viha mult tuleb, siis ma oleks võibolla tõustud ülesse, läinud tänavale, võibolla hakkanud kaklema ja pärast oleksin ma kurjategi olnud. Ja ma ei olekski vabanenud sellest jamast. Ja kuna ma mõistin, kus ta tuleb, siis ma teadsin juba hoiakut võtta, et selge, see on kristlik maailm ja sealt kristlikust maailmast tuleb välja astuda. Ja nüüd, kuna on mul enda maailm, siis see kristlik maailm mind lihtsalt ei puuduta. Nad on nagu täiesti oma ette kuskil mujal. Ja vaheta vahel, kui mõni tuleb nagu allutama, siis tekib küll viha impulsiga. Aga siin ma kainelt mõtlen ära, kuidas sellest allutusmehanismist välja saada. Tihti peale aitab, kui hakkad ise neid allutama ja asi läheb jälle paika. Ja miks see kristlik süsteem nii madal on? On sellepärast, et seal nähakse maailma tegelikult ainult ühest ainsal nurgalt. Ehk neil on ainujumal. Ja nüüd võibolla olekski aeg öelda, et kus kohas, miks selles suures ühiskonna mullis, kui me teda vaatame, siis puudub tal päikene. Ta on nagu maailm, aga tal puudub energiaallikas. Päikene tekib siis, kui see kirjelduste tegija ja naine, kellel on see filter ehk läbilaskevõime, ühilduvad ja nad hakkad tööle. Siis see paar peab moodustama meeskonna. Ja seda nimetadaksegi selle maailma juhiks. Kui mulli, mulli omaniku ja ideepulk on nagu selle maailma loojad, kes lõid selle visuaalmaailma, siis selle visuaalmaailma juht ongi siis need päikesepaar, ehk valgusjumalad. Ja nemad peadki moodustama meeskonna. Nüüd vastavalt, millises süsteemis see mull on, vastavalt sellise meeskonna nad peab moodustama. Kuna meie vaatame praegu eluenergiat, siis eluenergia on läbi inimeste, voolab läbi 10 süsteemi ja läbi välise maailma jookseb läbi 16 süsteemi. Ehk nad peavad moodustama meeskonna, kus on kokku 16 plus 10 ehk 26 inimest. Ja need inimesed peavad olema kõik erinevad parameetrid. Toome võibolla näiteks, et see 10 süsteemis, seda me nimetame mõõdupuude süsteemiks. Sinna peavad nad leidma inimese, näiteks, ütleme, üks parameetr on aus inimene. Tema lasebki seda puhastavalt jõuvoolu läbi endast. Siis järgmine parameeter peaks olema inimene, kes on originaalne. Ta on ise. Tal on side enda olemusega ja ta on hoopis teistsugune. Kolmas peaks olema siis hästi kiire, suudab kõiki asju lahendada ratsionaalselt. Siis täiuslik inimene, kes on hästi mitmekülne. Ja kui nüüd kõik need 10 tüüpi on see juht kokku leidnud ja ka reaalsed inimesed tekitanud sellest meeskonna, siis tekib nagu suur värav nendest inimestest. Ja nüüd vastavalt selle juhi kirjeldusele hakkab see voog, voog tuleb läbi selle meeskonna ja genereeritakse või muudetakse see energia nagu inimestele söödavaks. Ja nüüd, kui me oleme nagu uurinud statistiliselt, vaadanud, et maailma toovad energiat ainult need inimesed, kes on oma sisemiselt nagu filosofid, kes kirjeldavad, kes teevad teooriaid. Need on küllaltki vähe, aga need siiski ongi. Selline inimene, kui ta on niimoodi töökorras, siis ta suudab kuskil selle energiat genereerida, millega ta suudaks rahuldada kuskil 100 maksimaalselt 1000 inimest. Ja sellised inimesed muutuvadki nagu energiatoite allikateks. Need on inimesed, kelle ümber tahavad tulla alateadlikult ka teised inimesed. Ta on inimene, kellele koju tulles tuntakse, et seal on hea mõnus olla, ei taha nagu üldsegi ära minna ja ta mõjub inimestele innustavalt. Ta nagu tõstab seda tuju teotahet. Sellised inimtüüpe on ka olnud sõjaväepealike seas. Ta nagu toidab oma töötaja või oma sõdureid energiaga, nendel tekib võitlusvaim ja nad lähevad lahingusse ja nad võidavad. Ütleme niimoodi, tõeline juht toidab. Tõelise juhi juurte rahvas tahab tulla. Ja nagu mõtlesingi, et kui juht ise genereerib, ta ei lase läbi energiat, ta ei suuda üle 1000 inimese, mitte mingisuguse valemi toita. Aga nüüd, kui ta on moodustanud meeskonna, siis see kanal alg sellest eluenergiast voolab ehk muundub siia mulli, siis võib koos meeskonnaga genereerida ressursi, mis on 1000 korda suurem. Ehk ütleksime niimoodi, korralik asjalik meeskond, kes teeb kirjeldusi, teeb tööd, võib, võib toita energeetiliselt ära 100 000 kuni miljon inimest. Teha väga gigantsüsteem. No meie ei ole selleks praegu võimelised. Kui me kasutame kõiki 24 süsteemi, siis võib ka tegelikult toita ka teoreetiliselt ära ka kuskil kuni maksimaalselt miljard inimest. Ja siin ongi ka selle planeedi on, siin on ka ära nüüd määratletud planeedi rahvaarve. Ütleme, kui tekiks maailm üks ideaalne visioon maailm, mis on töökorras, mis toidab, siis ta suudaks kuskil maksimaalselt 100 miljonit kuni miljard inimest ära toita. Ja see ongi ju selle planeedi piir. Meie inimesed oleme praegu selle piiri juba ületanud, ma ei tea, mis on 6 või 7 kordselt. See tähendab seda, et on mingisugune massin, kes on tegelikult energiapuuduses. Kus juures ma nüüd võibolla veel mainiksin ette, et päris energiapuudust meil ei ole, sest sünni hetkel me saame kaasa elu energiat enda tarbeks. Ja seda meil jätkub tegelikult kuni 40 eluaastat. Nii. Miks ta on nii väikest aega? Sest kui inimene siia maailma sünnib, siis ta esimesed 20 aastat ta kohaneb siin eluga. No, ta õpib keelt, ta õpib ühiskonda, ta käib koolis. Siis 20 kuni 30 eluaastat hakkab ta saama kogemusi. Nüüd 30 kuni 40 aastat hakkab 30 ja 40 eluaasta vahel ta peab looma oma sisemise, no, nagu sisemise maailma. Sisemine maailm, ma pean silmas inimese isikliku maailmapilti, mis ei puuduta teistega kokku. Visuaalmaailm on no, nagu sotsiaalne osa, ehk üldine. Ja nüüd, kui inimene on jõudnud oma sisemise maailma valmis 40. eluaastaks, siis ta saab pumbata ürge elu energiast veel uut energiat. Ta elu iga pikeneb. Aga kui me vaatame tänapäeva inimesi, siis palju üldse mõtleb asjad üle järgi, kui palju inimesi midagi suudab teistele anda, sest ütleb niimoodi, kui inimene on loonud oma sisemaailma valmis, siis ta on ka võimel midagi teistele andma. Aga kui me praegu käime ringiratast, siis ju enamus massi tegelikult ainult tarbib. Ja selline inimesed, kes ei suuda teistele midagi anda, nende, ja kui nad on üle 40, siis nendel pole elujõudu. Ja nüüd mul tekibki küsimus, kust nad selle elujõu saavad? Aga vastus on väga lihtne. Nad saavad selle lastelt. Ega asjata teki teatud inimestel soov endale järelpõlve saada. Sest kui naine juba sünnitab, siis ta automaatselt saab ka kasutada lapse ressurssi. Miks ta saab seda kasutada? Sest laps usaldab oma vanemaid. Vanemad on nagu tema juhid. Ja nüüd kõik sõltub vanemast. Kas ta selle energia haarab ära enda otstarbeks, siis muutub ka laps depressiivseks. Kõige hullem variant on see, kui naine või tema vanemad tahavad veel ühiskonnas midagi saavutada, siis nad võtavad selle lapse energia ja annavad ka ühiskonda. Ja siis need lapsed on depressioonist, nad muutuvad õelaks üksteise vast, sest nendel on lihtsalt eluenergia puudus. Ja nüüd võibolla oleks ka aeg rääkida sellest energia kantimisest. Nagu rääkisime, et see parasiitide maailmas, kus me elame selles suures mullis, puudub päike. Aga küsimus on see, aga kui nendel puudub isiklik energia allikas, kust nad seda saavad. Ja nad saavadki tegelikult seda inimeste käest, ehk see suur maailm, ta ei tooda energiat, vaid ta tegelikult tarbib inimeste eluenergia ära, mis on antud neile kaasa sünniga. Ja kuidas see lekkimine käib? Vanemad, jah, nad saavad lapse energiat kasutada. Aga nüüd, kui naine tahab näiteks meeldida ühiskonnale, siis ta tegelikult automaatselt selle energia pritsib sinna suurte mulli. Laps tõmmatakse tühjaks. Ja kuna eluenergiat väheneb, siis kaarenk jääb seisma. Ja siit tulevadki sellised lapsed, kes on nagu enam ei mõtle, laamendavad, nad ei taha midagi teha, on laisad. Ja siin ongi tegelikult nüüd üks tarkusetera teile öelda. Ei ole laiska inimest. On inimene, kellel puudub energia. Sest iga inimene, kellel on eluenergiat, ta tahab teha. Inimene tegelikult oma olemusel, tahab luua, tahab toimetada, tahab tööd teha. Tööd ta ei tee sellepärast, et ta pole lihtsalt eluenergiat. Ja nüüd me teamegi, miks siia nii aetakse meeletu mass inimesi kokku, miks siin meie planeet on üle rahvastatud. Sest sünniga tuleb see eluenergia, mida korjab see suur süsteem, ehk suur ema mulle endale. Kuhu ta sealt edasi läheb, me veel vastust ei tea. Meil on küll igasuguseid oletusi. Ja nüüd, kuna on meeletu energia puudus, siis tegelikult see suur ema mull ka jahib visuaalmaailmakesi, kellel on päikesed. Ja nad tahavad seda päikest endale allutada. Võibolla praegu just, kuna meil oli siin see nõia saade, siis ma kirjeldaksin lahti ühte protsessi, kuidas see suur mull tahtis röövida tühjaks paganaid. Vaata, me kõik teame, et paganad on nagu nõid rahvas, nad näevad vaimseid asju, nendel on olemas süsteem, nad suudavad energiat genereerida. Kuna meil on süsteem, siis me suudame katta eluenergiaga rohkem, suudame anda rohkem, kui me ise tarbime. Kui meid võiks kuskil lugeda sajakonna inimese piiresse, siis me suudaksime toita, noh, või genereerida miinimum kuskil 100,000 inimesele. Ja meie kui paganad olemegi defineerinud, et see energia, mis meie süsteemist voolab, anname me lihtsalt Eesti rahvale. Sest meie soov on ikkagi, et eestlased läheksid paremaks muutuksid, et siin elu oleks kvaliteetsem. Aga nüüd selle nõia saatega tekitati nõidede võistlus. Me teame, et visuaalmaailm valib endale juhi ausas võistluses ja kõik inimesed, kes vaatavad võistlusi, siis kes selle võidab, see on tegelikult juht. Niimoodi ongi looduses paika pandud. Juht selgitatakse välja ausas võistlusest, sest meie, kuna me teame valget seadust, meie ei näe endast kõrgemat. Me ei saa öelda, kes on meist juht. Ja selleks tehaksegi võistlused. Tihti peale elu paneb selle paika, kes kõige paremini hakkama saab. Ja sellest saabki juht. Nii. Nüüd, kui me tekitame võistluse, kus tehakse meeletud moonutusi, sohki, panakse mingi täiesti, no, ütleme, andetu inimene juhiks, siis tegelikult inimesed hakkavad sellele juhile, sellele näilisele juhile allumine, sest reegel on väga lihtne. Parim on juht. Ja me teame, et juht saab teha muudatusi. Juht on alati nagu süsteemist väljaspool. Süsteemi ei saa kunagi muuta süsteemi sees. Ehk kui me elame kuskil visuaalmaailmas, me võibolla küll arvame, et me hakkame seda maailma paremaks muutma, aga me ei saa seal maailmas sees olla seda maailma paremaks muuta. See on ainult illusioon, mida rohkem me rabeleme, seda rohkem me tegelikult töötame selle süsteemi heaks. Pole vahet, kas me suhtume süsteemi positiivselt või negatiivselt, aga kui me oleme süsteemi sees, me töötame nagu nii süsteemi heaks. Ja juht ongi inimene, kes asub süsteemist väljaspool ja tema saab teha, tekitada süsteemis muutusi. Ja nüüd ongi see kaval meetod, et tekitatakse nagu uus juht, keda hakkavad nüüd rahvas austama. Ehk nad lasevad juhil enese eest otsustada juhtid oma isikliku elu. Nüüd kui meie nagu oleme määratlenud, et meie energia läheb lihtsalt Eesti rahvale, aga Eesti rahvas näeb, et tõeline juht on mujal, siis meie nagu mingis mõttes anname energiat rahvale, aga rahvas peab nüüd seda võtsjuhti nagu tõeliseks juhiks, siis see rahvas tegelikult oma toetusega ehk tahes meeldida sellele juhile annab oma energia ära. Aga kuna see võtsjuht ei ole Eestis ost isik, tema juba töötab järgmisele süsteemi ja siis kogus Eesti rahva energia viiakse mineva. Ja noh, me olimegi tegelikult siin väikese dilemma ees. Me ei saa enam noh, nagu suhtuda, et see on nagu meie rahvas ja nagu meie anname. Et me pidime tegema endast muudatusi. Me tõmbasime lihtsalt oma maailma kokku. Et meil on küll nüüd energiat, eluenergiat, aga eks me paneme selle siis lattu, sest selge on see, et me ei saa teda anda inimestele, kes annavad selle juba edasi. Ühesõnaga, läbi inimeste on nagu see suur parasiit mull meid lüpsma hakanud. Ja nüüd, kuna me ise saame kraanid kinni keerata, siis tegib olukord, kus nagu rahvalt tõmmatakse energia ära, aga rahvale meie jälle ei anna, me katkestasime energiaside, sideme. Noh, ma ei tea nüüd, kuidas see asi nüüd lõpeb. Nüüd me näeme neid tulemusi, sest selge on see, et kuna see süsteem ei toimi, siis nad pead mingi uue muudatuse tegema. Ja siin ongi võibolla meie maagiline omadus. me oleme päris väikesed. Meil puuduvad ressursid. Meil puuduvad noh, parandusraha inimeste massi. Aga meil, meie vara on teadmised. Ja nagu nüüd on selgunud, siis meie vara ongi tegelikult eluenergia. Meie oleme võimelised tootma ürgsest eluenergiast siia, noh, ürgsest eluenergiast inimestele kätte saadavaks energiat. Ja miks me selles nii veendunud oleme? Et meis see on ja teises maailmas ei ole, sest terve ülejäänud maailm töötab ainu jumala süsteemi järgi. See tähendab seda, et ei nähta inimestest erinevus. Praeguses maailmas isegi mees ja naine võrdsustatakse. Aga see hävitab süsteemi, ehk ei ole välja toodud inimest erinevad tüübid, millest tekitada ring kahel, ehk värav, ja ei saagi tuua enam sisse uut energiat. Ja mis ma veelki panin tähele, et tihti peale ka meid pommitatakse, meid kui paganeid, tähendakse katki teha. Nad on isegi niivert rumalad, et nad nagu selle allika, mis meil on, tahad ära lõhkuda. Vaata, ma saaksin nendest aru, kui nad tahaksid nagu meid kontrollida. Ma mõistan neid. Nendel on energiapuudus, nad tahavad meid enda mõju alla, et me annaksime energiat nende süsteemi. Jah, see on aru saada. Aga nad on ka teinud selliseid liigutusi. Noh, seda on näha, kuidas tahetakse nagu meid, kui paganaid, noh, alateadlikult mõjutada, et me laial läheme. See on tegelikult, see on otseses mõttes energiaallika, lõhkumine. Ja noh, ma olengi vaadanud, ega nad oma võimu janus ju lõhuvadki tegelikult meeskondasid. Kui tehakse nüüd selline meeskond, mis on süsteemile kasulik ja süsteemi kontrolli all, jah, sellised meeskonnad võivad olla, aga kui kuskil maailmas tekib meeskond, mida ei saa kontrollida, siis esimene reaktsioon on, see tuleb hävitada, see tuleb kinni panna. Mis sest, et ta on võibolla toide, ta viib inimese edasi, ta arendab neid, aga see tuleb ära hävitada, sest teda ei saa kontrollida. Ja siis ma olengi pannud tähele, et vaata, on olemas jah tõesti negatiivsed inimesed, kes mõjuvad teistele kehvasti, aga on olemas inimesed, kes tõesti, kelles on ressurss ja vaata, neid hakatakse ka kuidagi kujustatakse või luuakse illusioon, et nad on pahad, kas nad on petised või nad on noh, midagi halba teinud. Aga see luuakse selleks, et rahvas nagu tormaks neile kallale ja nüüd kui rahvas on nendele nagu oma meelepahaga energeetiliselt kallal, siis saab selle käest ära võtta. Ja siis ma panin ka tähele, et kui inimene on nagu positiivne kangelane või noh, nagu noh, hea, piltikult öeldes hea juht. Sest mis viga on olla hea juht, kui rahvas siin toidab, siin tupitatakse. Ja ma olen mõelnud, et juht, keda kogu aeg pannakse, keda takistatakse, kellele tehakse laimu ja ta suudab ikka veel energiat genereerida ja ta suudab veel olla sellise karmi elu puhul veel rõõmus. See on tõeline juht, sest tal on olemas sisemine energiaallikas. Ja kuna ta ei taha teistele meeldida, tal pole vaja teiste arvamust, kas on positiivne või nega, see jõua on talle kohal. Tal on sisemine resurss, ta on nagu neutraliseeritud, ta toodab. Ja võibolla on ka siin väikesed tarkusõpetused, et juht, kes tahab olla ainult hea näida, see on tegelikult võltsjuht. Juht, tal on olemas eesmärk, ta on teaduse tüüpi, ta kirjeldab, ta annab tarkus inimestele, ta on elurõõmus, tema kõrval olles ka elujõud tõuseb, see on tõeline juht. Ja võltsjuht on see, kelle juurest me tahame alateadlikult ära põgeneda, kes teeb meile tegelikult haiget, me tunneme hinge traumasid, me tuju läheb kehvemaks. See on tegelikult inimene, kes on haaranud juhi positsiooni. Ta tahab seda juhi positsiooni selleks, et teha muudatusi. Ehk ütleme, miks inimesed tahavad hakata juhtideks. nad tahavad muuta maailma. Ja üldreeglina nad tahavad muuta maailma endale kasulikus suunas. Tõeline juht muudab maailma niimoodi, et see oleks kasulik tal endale, tema elanikele, üldse nagu üldsusele. Juht ei pea olema kasulik teistele visuaalmaailmadele. See peab olema seatud nagu tema enda visuaalmaailma piires. Kui sa elad kuskil visuaalmaailmas, siis sa ei tohi lekitada selle visuaalmaailma energiat teise maailma. No, see on üldiselt ka meil väikene probleem. Et meie see paganlik visuaalmaailm on küllaltki väike. No, näiliselt nagu seal ei ole võimalusi, siis tahetakse ka nagu selles suures maailmas saavutada enda kohta. Ja nüüd ongi üks järgmine meetod, kuidas üks visuaalmaailm röövib teist visuaalmaailma. Ta tekitab ahvatlused, ütleme selle toonur, ütleb päikesega visuaalmaailmale elanikele, tekib ahvatlusi, et see inimene saab mingi hea koha tema maailmas, et ta saab seal rikkaks, ta saab võimsaks. Ja nüüd, kui inimene nagu usub, läheb liimile sellele ahvatlusele, siis ta tahab hakata meeldima ja juba automaatselt oma sooviga meeldida, me anname oma energia ära. Noh, meie hüüame neid inimesi pugejalikeks. Ehk, kui me tahame mingi teise maailmale meeldida, siis me hakkame natuke pugema või tegema nendele meelepäraseid liigutusi. Ja sellega seoses automaatselt me koha juba energiat lekitame. Seega, kui me elame ühes visuaalmaailmas, me ei tohi nagu himustada või me ei tohi nagu meeldida teisele maailmale, sest siis me tegelikult mitte ei lase ennast lüpsta, vaid laseme ka enda maailma tühjaks tõmmata. Meie maagid näeme muideks seda mehanismi sellise, ta oleks nagu teemanti kujuline kristall, mis on nagu ümarat äärtega, see on nagu visuaalselt isegi naha fantaasia pildis inimeste sees ja meie olemegi nimetanud seda hea inimese sündroomiks. Ja hea inimene tegelikult tahab midagi saada, mida ta ei julge tunnistada endale ega ka teistele ja nüüd ta tahab meeldida. Ehk hea inimene on see, ma tahan olla meelepärane, aga selle peale ei tulta, et sellise hoiakuga süsteemid meid lüpsavad. Me peame võtma hoiaku. Nii, minul on kas mingi konkreet oskus? Nii, mina pakun seda ja tahan sellest seda tasu. Ja see on väga konkreetne. Kui ma seda ei saa, siis stiil jääb katki. Aga nii, kui me tahame hakata pugema või meeldida, siis me oleme raudselt tünga saanud. Ma nüüd võibolla laseks teil ka midagi öelda ma siin.
Juhtide koha pealt on väga hästi näha üks asi see, et juht peaks olema see, kes lahendab probleeme, kes annab teadmise, annab oskuse, toidab. Kui nüüd juhiks on inimene, kes ütleb maru rahulikult, aga ma ei kavatsegi teisi inimesi aitama hakata, siis millega ta toidab? Ta ei toida mitte millegiga, ta võtab ainult.
Ja juht on tõesti väga oluline ja õige juht kindlasti ja siis ütleksin seda veel juurde, et loomulikult meie juht on siis Hannes Vanaküla ja tema siis annab meile valgust, mida me siis genereerime edasi Eesti rahvale. See on nagu üks meie põhi eesmärkedest ja me oleme siis Eesti paganad, ehk võib ka öelda värvilised maagid ja meie eesmärk kindlasti on avada siis rahva silmad ja anda neile valgust. Mis arvad sina, Marika, valgusest?
Aga kus me siia mõni elanud oleme? Pimeduses ju.
Ja parakuse kahjuks on niimoodi. Ja valgused, see on siis teadmine, ehk teadustamine. Ja tänu Annese avastatud teooriatele energia maailmas, ongi meil nägemus siis nüüd loodusseadustest, mille siis Hannes meile nüüd räägib edasi.
Noh, vaata aeg hakkab ka nüüd otsa saama. Ma võibolla ütleksin väiksema soovikese. Minu isiklik eesmärk oleks, on see, et tekiks maailma juurde juhte. Tõelise juhte, sest praegusel hetke seisul on võltsjuhid, kes lipsavad. Ja selleks, et neid juhte saaks tekkida, me peame laskma noortel inimestel mõelda oma mõtteid. Kui nendel on omad nägemused, siis me ei tohi neid hävitada. Me ei tohi neid alla suruda, öelda, et tead, sa oled rumal. Me ülesana peaks olema aidata neid nagu ise enda mõtteid, nende uusi avastusi. Noh, innustada, et nad seda teeksid, sest kui nemad ei tee avastusi, siis nemad ei suuda ka midagi genereerida. Ja kui maailma ei tule midagi uut, siis me varsti lihtsalt sureme kõik ära. Ja noh, loomulikult me peame hindama, kes on tegelikult energiaallikad. Energiaallikad on kõik filosofid ja teadlased. Nemad on need, kes meid toidavad ühiskonda. Ja hakkame nüüd vaatama, mis on reaalses elus. Kas nad on hästi tasustatud? Nad on üks kõige vaesem kiht ühiskonnas. Nemad, kes toidavad, saavad kõige vähem hüvesid. Nüüd on küsimus, kes saavad hüved?
Kuna filosofid ja teadlased õpetavad mõtlema, siis järelikult raha läheb nendele, kes õpetab mitte mõtlema.
Jah, ja kui me nüüd hakkame vaatama, jah, on üksikuid inimesi, kes on rikkad ja kes tõesti midagi tarkuse annad, aga need on väga vähe. Siis enamusmas, kellel on resurssid, ehk jõukus, nad ei anna tegelikult inimestele mitte midagi. Nad on tegelikult röövlid.
Ja paraku ongi niimoodi, et siis nagu etteotsa süsteemides pannakse ka täpselt nagu mitte inimesi, kes peaksid nagu õieti juhtima, ehk teadlasi, vaid pannakse etteotsa siiski hoopis väärad inimesed. Ja seda võib öelda ühiskonna mudeletes on igal pool enam jagu niimoodi tehtud, et on eesotsas siis sportlased ja kuulsad sportlased ja kuulsad lauljad. Kes siis neid süsteeme üleval hoiavad ja neid on hea erinevate süsteemide etteotsa sellepärast just toppida, nad on tuntud, nad on kuulsad ja rahvas pooldab neid. Aga tegelikult siis eesotsas peavad olema teadlased.
Jah, vaata, miks neid sportlasi pannaksegi, sest vaata, ühtepidi on tingimus täidetud, nad on parimad, aga jah, nad on ühe füüsilise asja, füüsilise omaduse parimad. Ja nüüd, kui sa paned neid juhtima, siis saab tegelikult juhtida läbi nende, sest nemad ise ei juhi. Aga nüüd on see väga hea võimalus läbi nende juhtida, jääda ise varju. Ja kui ma jään varju, siis ma saan teha igasuguseid pahandusi. Ja me teame seda kuldset tõde. Kui inimene teeb midagi sellist, mis ei ole alatu, siis ta alati ennast näitab. Näe, ma tegin seda. Ja kui inimene teeb pahandust, kas võigi läheb poodi vargile, tema ta pole hästi nähtamatu. Ja siin ka veel üks õpetus sõnub. Juht, kes tegelikult tahab midagi anda, tema julgeb astuda avalikus ette. Juht, kes tahab valitseda ja ei taha avalikus ette tulla, see on tegelikult teada, et ta mitte ei vii inimesi ei arenda, vaid ta tegelikult lüpsab. Et see oli siis nagu minu soov, et tekiks uusi juhte. Ja vaata, meil paganates on ka selline hoiak, et kui inimesel tekivad mingid omad nägemused, omad mõtted, siis me laseme neid mõelda. Isegi siis, kui see paistab ka meile teinekord mõtetu ja rumalana. See on tema mõte ja me seda ka austame. Kus juures siin tegib ka mul jälle üks väike hea võrdlusmoment, et välismaailm tihti peale ütleb, et meil on diktatuur, et meil mõeldakse ainult nii, nagu mina mõtlen. Ja samas tegelikult tahetakse panna inimene raamides. Minu mõelest on väga hea näide ka, kui ma olen lugenud neid interneti need, kommentaare, siis on ka niimoodi, et seal nõia saatega, mõtlen ausalt, et ma olen ainult paar kommentaari pannud ja seda ka enda õige nime alt. Aga tihti peale, kui vaata, seal on illusioon, et naaste on imeline nõid. Ja nüüd kõik, kes seda kahtlevad, neid no, terve mõistusega inimesed, kes saavad aru, et see on võlts, neid hakatakse kohe sõimama minu jüngritena. Et nendel on ajupesu tehtud. Ehk selles maailmas inimene, kes mõtleb ise seisvalt, selle löödes ta on ajupestud ja ta just küldse mõelda. Inimene, kes on nagu biorobot, kes käib standardprogrammide järgi, kes mõtleb täpselt nii nagu ühiskonnal kasulik, selle löödes, oi, sa mõtled ise seisvalt. Tegelikult, kui inimene hakkab ise seisvalt mõtlema, siis ta hakkab ka läbi nägema neid illusioone. Ehk inimesest saab selgelt nägija.
Jah, nii ta on. Ja selle peale võibki nüüd öelda, et meie saateaeg siis täna hakkab lõppema ja tõmmame need otsad siis nagu kokku, et ühesõnaga jutud oli siin mõttest ja ütleksin siis kallis Eesti rahvas teile, et mõelge ise. Mõte on areng ja teadvustamine. Ja siis ütlen siia juurde veel seda, et me siis oleme iga neljapäeval eetris kell 17.00 ja kordab saade ennast pühapäeval kell 20.00 ja teisipäeval kell 23.00. Ja meie oleme siis Eesti paganad, ehk värvilised maagid. Ja mida me tahame rahvale anda, see on avanemist ehk valgust.
Ja kallis Eesti rahvas, jube suur lootus on, et te nüüd hakkate vaatama, kes teid juhib.